habeen wanaagsannah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fidnimo isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2020-kana ah. Waa saddex waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xaaladda beledweyne kadib qaraxiyo maanta halkaasi ka dhacay.
Dad badan lagu laayo loogu talagalay, dad madaxa ku dhintay, allah u naxariisto. Qof walibana ajal uu leeyahay, ajalkiisa uu qaadan doonaa, laakiin waxay tahay ummadda soomaaliyeed uun waxa u yaal maanta geeri naxdin leh oo dhinac walba ah, diyaaradaha udu ku soo jira oo dhaawacyadeen lagu qaado ah, qaar fara badan oo meydaha jira.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho oo sheegay in ay u dhaceen guryo ay Al-Shabaab u adeegsanayeen xarumo dawo.
Waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kirinayaan inay fiirogaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kirinayaan. Alaa kulli xaal, waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Milatariga Mareykanka ayaa xaqiijiyey in ay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada Jiliib sabtidii. Duqayntaasi oo lagu dilay hogaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab Africom ma aanay sheegin magaca hogaamiyaha lagu dilay duqaynta, hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa xalay waxa ay sheegtay in Cabdulaahi Nadiir oo ka tirsanaa hogaamiyaasha ugu sarreeya ururka Al-Shabaab lagu dilay xaramka oo ah degaan u dhow magaalada Jiliib. Cabdulaahi Nadiir waxaa madaxiisa saaray $3 million oo Mareykanka uu saaray ururka Al-Shabaab, weli kama aanay hadlin duqayntan. Maantana qaraxyo xooggan oo ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa ku dhintay ugu yaraan 20 qof, halka 36 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo mas-uuliyiinta deegaanka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda saddexda qarax ee ka dhacay magaalada Beledweyne. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu guddoomiyey shir looga hadlayay amniga, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan, Ayatullah Cali Khamenei, waxa uu ku eedeeyey Mareykanka iyo Israa'iil dibadbaxyada dowladda lagaga soo horjeedo ee ka socda dalkiisa, kuwaas oo ka dhashay markii xabsiga ay ku dhimatay gabar dhalinyaro ahayd oo booliska anshaxa ay xireen, iyagoo ku eedeeyey in aysan xijaab xiranin. Isagoo markii ugu horreysay meel fagaara ah ka hadlay tan iyo intii dibadbaxyada ay bilowdeen, ayuu Ayatullah Cali Khamenei waxa uu sheegay in rabshadaha ay soo maleegeen dowladda ay soo maleegeen cadowga Iiraan ee soo jireenka, sida hadalka loo dhigay, iyo xulafadooda islamarkaana la gubay kutaabka Qur-aanka. Ciidamada ammaanka ayuu ku booriyey in ay diyaar u noqdaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen qalalaasaha. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro iyo ninka ay isku hayaan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Lula da Silva ayaa mar kale 30 bisha Oktoobar waxa ay ku loolami doonaan doorashada, kadib markii midkoodna ugu yaraan uu ku guuleysan waayey 50% codadkii wareega koowaad ee doorashada dhacday maalintii Axadda. Bolsonaro oo ah ninka midigta fog ee xafiiska hadda jooga ayaa waxa uu muujiyey in aan si aan hore loo filaynin inuu muujiyo Axaddii in uu haysto taageero xooggan, isagoo helay 43.2%, taasoo ka sarreysa codadkii loo saadaalinayay inuu doorashada ka heli doono. Lula da Silva oo ah hogaamiyaha oo hoggaaminaya doorashada ayaa isagana waxa uu helay 84.4% codadkii la dhiibtay. Tiradaas ayaa madaxweynihii hore ee Braziil ka dhigaysa inuu waayo aqlabiyadii uu u suuragelin lahayd guushiisa inuu mar labaad tegi lahaa xafiiska madaxweynaha, waxaana ay dhabaha u xaareysaa wareeg kale oo doorasho oo la mudeeyey inay dhacdo 7-20 cisho kadib. mar kale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay inaysan aqbali doonin inaysan cabsi gelin doonin raalli ahaada saddex qarax oo loo adeegsaday baabuur oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne. Ugu yaraan 20 qof ayaa dhimatay ilaa iyo 63 qof oo kalena waa ay dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadaasi maanta ka dhacay magaalada Beledweyne. Dadka weerarkan ku dhintay waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maaday, wasiirkii caafimaadka Zakariya Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiin kale. Warbixintan waxaa goor dhoweyd magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
xaaladda magaalada Beledweyne caawa oo ay degan tahay kadib saddex qarax oo maanta ka dhacay bartamaha magaalada. Labadii qarax ee ugu horreeyay muddo 10 daqiiqo ka yar ayaa u dhexeysay, waxaana lagu bartilmaameysaday xafiisyada dowladda iyo xerada ciidamada lamagalaay. Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu dilay, sida ay V O A u sheegeen ehelada dadka dhintay iyo dad goobjoogayaal ah. Dadka qaraxyadii ugu horreeyay ku dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii caafimaadka Hirshabeelle, guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. Dhinaca maamulka dowladda waxaa ku dhaawacmay ilaa 5 xubnood oo ay ku jiraan taliyaha booliiska gobolka, guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka iyo 2 wasiir oo ka tirsan Hirshabeelle. madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo shir jaraa'id ku qabtay goobtii ay ka dhaceen qaraxyadii ugu horreeyay ayaa waxa uu sheegay inaanu niyad jab ama cabsigelin lagu samayn karin.
Waxaan leeyahay waa argagixisada falalkii lagu yaqiinay oo fulaynimada ahaay oo nacasnimada ahaay oo maxaslayska ahaay, waana lagu yaqiinay. Hadda waxaan ka fila waynayna maahan. Waxay rabaan dadka Soomaaliyeed oo argagixisada la diraa inay ku niyad jibiyaan, inay ku cabsi geliyaan. waxaan u sheegaa inana lagu cabsoonayn. ayna dadka la dirinaa argagixisada inaynay ku cabsi geli karin ama aysan ku fulaynimo geli karin. waa dhiiri baan ka qaadaynaa, adadkaanaan ka qaadaynaa, abaabul ay noo tahay. dadka Soomaaliyeedna waa ku abaabulmayaan. waxaan u sheegaa warnimaya uu saas ku cabsamayno. waad ugu ogeynay dhaqankan, mana idiiga cabsanayn, mana idiiga cabsan doonno. waxaan idin leeyahay marka isku talagala waa isku talagalaynaa, ilaahayna waa taladu waa noo saaranta. anaga dad islaam ahaan nahay, diintiisa ku kalsoon, aqiidadooda ku kalsoon. qof walba waqtigeeda allah haya, waqtigay dhimanaysa allah og. ma idii hogaansamayno. waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista mar labaad kuwii dhintay, kuwii dhaawacana ilaahay ha caafiyo. kuwa noolna waxaan leeyahay iska dhiciya waa la iska dhici karaa.
wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdulle Maxamed Dheere ayaa waxa uu sheegay in weerarada maanta ka dhacay Beledweyne loogu talagalay in dad badan lagu dilo.
labada baabuur isay soo kala hareeyeen, qadad la soo dejiyey ahayd, dad badan in lagu laayo loogu talagalay, dad madaxa ku dhintay, allah u naxariisto. qof walibana ajal uu leeyahay, ajalkiisa uu qaadan doonaa. laakiin waxay tahay ummadda Soomaaliyeed uun waxa uu yaal maanta geeri naxdin leh oo dhinac walba ah, diyaaradaha wadu ku soo jira oo dhaawacyadeen lagu qaado ah, qaar fara badan oo meydaha jira oo ilaa hadda aan la kala gurin tiradooda, qaarkood weli meeshii ay ku qarxeen ay ku jiraan, weli lagama soo saarin, katarabilara ku jira. kolley warbixin guudaa laga soo saari doonaa isbitaalada iyo meelaha ay kala gaareen wax walba. marka insha allah kuwaasna ilaahay u booga dhigo. wixii dhaawacan degdega lagu qaadi doonaa. madaxda Hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba gurma degdega ay soo wadaan. waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inay soo gaari doonaan.
qaraxii saddexaad ee galabta ka dhacay magaalada Beledweyne wax dhimasho ah lama soo warin, marka laga reebo dhaawacyo ilaa 3 qof ah. Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali, agaasimaha cisbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaalla magaalada Beledweyne, ayaa waxa uu V O A u sheegay in la soo gaarsiiyey ilaa iyo 36 qof oo qaba dhaawacyo kala gedisan.
Dhaawacyada maanta istaas la soo gaarsiiyey guud ahaan fudeed iyo kuwa culus iyo kuwa sahlan waxay isugu jireen 36 qof, rag iyo dumar ka kooban, caruurna ku jiro. Qaarkood waxaa ugu cuslaa kuwa madaxa ka dhaawacan, hal bukaan isbitaalka ayuu ku dhintay. Labo kaleetana waxaan ugu gudbinay maamulkii markaan hawsha ku fulug lahaa in xamar la wareejiyo. Saddexdaas bukaanba waxay ahayn dad madaxa ka dhaawacan, waxaa ku jiray dad caloosha ka dhaawacan, waxaa ku jiray dad jabniin ah oo xabada iyo firirkii qaraxa kasoo gaaray, jabniin ka gaaray. Inta aan ka warhaynay dadbanayaasha dhib ka soo gaaray, qaar guryahoodaan u tirnay oo waa fasaxnay xaaladooda fudeed. Laakiin isbitaalka hadda waxaa jiifo lagu dabiibayahay ilaa 14 bukaan oo qaar ka mid a ay hadda u baahan yihiin in qaliin caloosha loo sameeyo. Dhiig gudaha ugu horay sodium raadi gaaray ku jiraan. Xaaladda dhibbanayaasha intaas ayay ka kooban tahay intaada warbixinta horda aan ku siin karo.
Dictore, ma jiraan dhaawacyo aad xaaladooda wax ka qabaweyseen oo aad sii gudbiseen?
Haha, ilaa hadda saddex bukaanaad nidi hal la qaado oo xaaladoodu waa halis. Hal bukaan xoogaa aad xaaladiis u darneed oo category B kasii hooseeyey, ajashiya meeshu ku qabsatay. Laakiin kuwa kaleetaad xaaladoodu way roontahay alxamdulilah. Lama kaleetan waa wareejin xamar, anu wareejin xamar xaaladoodu.
Qaraxii saddexaad Dictore ee galabta magaalada ka dhacay, dadkii ku dhaawacmay qaarkood waxa maliyadi soo gaarsiiyey?
Dadkii ku dhaawacmay inta badan waxay u badnaayeen dad guryihii ku cararay, kadibna guryihii qaraxma ku dhacay kusoo dumay way yaraayeen. Dadkaas dad xabada ku dhacay waxay u badnaa mid guryihii kula dumay oo guryihii hoos ka xirtay dhib gaarsiiyey moogii, waa dhib xabada haddanba ugu yaraa qaraxii saddexaad.
Xaaladda magaalada Beledweyne caawa waa ay degan tahay. Ciidamada amniga ayaa waxa ay joojiyeen isu socodka dadka ee xaafadaha magaalada. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsaned Xuseen. Haddaba weeraradan Al-Shabaab ay ka geysteen maanta magaalada Beledweyne iyo howlgallada toddobaadyadan ka dhankaha ururka Al-Shabaab ee ay waday dowladda iyo ciidamada deegaanka ayaa waxaana la falaqaynaya Cabdiraxmaan Saxal oo ka faallooda arrimaha amniga ee geeska Afrika Falastiin, Axmed Iimaan oo khadka teleefanka kula xiriirta ayaa ugu horreyntii waxa ay weydiisay sida uu arko qaraxyadan iyo dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee ka socday gobolka Hiiraan.
Xaalad horta waxaa lagu jiraa dagaal oo la iswadaarsanhayo awoodda ay dowladda iyo haysato iyo ciidamada beesha ama beelaha halkaa dega macawsle la yiraahdo iyo dowladda oo runtii dagaalo isdaba jooga ha waday bishii ugu dambeysay ilaa hadda, iyo Al-Shabaab ayaguna dagaalkaas meelo badan lagaga qabsaday, ayagana dhaawac iyo dhimasho badan ba ay soo gaartay oo ay ku kamid tahay iyagoo dhul laga qabsaday, iyagoo kamid tahay in ay naf badan ku waayeen, iyagoo ay kamid tahay in aagaas aad looga xataa miidiyahan yani wax badan laga guulo badan ay dowladdu ka gaadhay. Tan marka maanta dhacday marka waa reaction ama waa jawaab ay bixinayaan qoladan Al-Shabaab oo muujinaysa dharbaaxadii gaadhay, labo muujinaysa in ay fariin ay diraan weli inay yihiin niman wax fulin kara, magaranaysa hajamaadka. Gaar ahaan arrimahan ay maanta sameeyeen waa arrimo lagu yaqaanay hadda ka hor, oo marka ay rabaan in ay aara goostaan ay arrimahan sameeyeen. Arrimahaas oo dhan markaan fiirino waxay muujinaysaa in ay taba cusub lasoo bixi karaan qoladan Al-Shabaabka sidii berigii 2017 bisha Oktoobar qaraxii ka dhacay Muqdisho oo kale, gaariga weyn ay ku fuliyeen oo kale, qaraxa noocaas oo kale inay adeegsadaan oo ay ku beegsadaan meelaha ay isleeyihiin waad dhaawac weyn baad geysan kartaa. Marka arrintan waa arrin dabiici ah, waa arrin la filan karay in weeraro noocaa kale ay Al-Shabaab fulinayaan, ayagana dagaal ku socdo.
Laakiin khasaara soo gaaraya dadka rayidka ah, dagaaladina dhinac kale waa ay socdaan. Sidee looga hortegi karaa qaraxyadan Al-Shabaab?
Qaraxyadan, ka hortaga qaraxyadan waxay u baahan tahay qorshe oo xagga amniga la xiriira, oo markasta maamulka ayaa hawsha askari haday noqoto in la xadido baabuurta soconaysa wadooyinka gooshaysa magaalada gudaheeda ama banaanka soconaysa, in la garan karo, in la tirakoobi karo, in dadka wada darawaliinta la garan karo, haday noqoto in si sirdoon ahaan looga hortago waxa weeyaan khalayaadkooda iyo networkooda magaalada jooga badweyne in la furfuro, haday noqoto in dagaalka meelo badan laga fuliyo oo waxa weeyaan hadda hiiraar muga socdaaye gobollo kale dagaalku uu ka furmo, kadibna ay markaas al-shabaab ay awood u waayaan inay maamulaan waxyaabahaasoo dhan. Marka qorsho dowladeed bay u baahan tahay oo waxaasoo dhan lagu wajahay u baahan tahay, xataa dhaqaalaha isticmaalaan in laga jaray u baahan tahay. Marka arrimahaasoo dhan waa arrimo u baahan in qaab dowladdu ay dejisay oo qorsho aha oo waxa weeyaan in looga hortago u baahan tahay. Waana arrin markasta laga hadlo maaha waxa hadda cusub aan sheegayo.
Waxaa sheegtay in loo baahan yahay in furmo kale la furo. Muhiimad intee le'eg ee dagaalkani u leedahay in dhowr meelood al-shabaab laga weeraro ama dhowr goobood oo kala duwan si culayskan tirada badan le ee saaran hadda Hiiraan oo kale loo yareeyo?
Dagaalka in dhowr meelood laga furo waa muhiim, wuxuu ugu yahay dowladda ayuu muhiim u yahay, waana arrinta keliya keenaysa in ay horumarka gaadho dowladdu arrintan laana maxaa yeelay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedku in ay ka fadhiistaan oo qorshe isa dejiyaan, saraakiisha heer federaal iyo maamul goboleed inay qorshe isa dejiyaan, kadib dagaalka meelo badan laga furo ilaa 5 meelood waxay soo dejinaysaa culayska saaran Muqdisho inuu magarnaysa yaraado, culayska magaalooyinka waaweyn saaran inuu yaraado, qaraxyadu inay yaraadaan ayaa meeshaas ayay magarnaysaa ayaa soo degdegaysa, kadibna saraakiisha iyo ragga waxaa fulinaya al-shabaab laftoodu inay dhumaanaysa galaan oo markaas ay naftoodu baadiyaan. Marka waxyaaba fara badan ayay sahlaysaa culayska saaran hadda Hiiraana in ayaa laga qaado ayay keenaysaa, iyo dowladduna si degdeg ah inta roobka uu sindeeyin inay meelo badan ay gacanta ku dhigto. Markasta xoogga al-shabaab waxay saaraan dagaaladan oo jabhadka iyo kan oo qaraxyada, marka jabhadka ciidamadooda ma aha ciidamada sida matalan dowladda oo kalaha meel ugu yaqaana, laakiin haddii magaalooyinka waaweyn istraatiijigaha lagala wareego oo gaar ahaan gacanta ugu jira shaki waxaan ku jirin in isbeddel uu dhici doono oo degdeg ah. Taasi waxay u baahan tahay lafteeda istraatiijiyada u baahan tahay, kharashay u baahan tahay, dowladduna arrintaas way awoodaa iyo ATMIS haddii ay ku talagalaan wax la awoodo oo la fulin karo weye, waayo waxa lagu dagaalamaya waa small arms ma aha kub waaweyn oo isticmaalaysa maaha. Marka waxay u baahan tahay oo keliya in arrimahaas la furo dagaalo kala duwan sida South West, sida Jubbaland, sida Hirshabeelle, gaar ahaan shabeelaha dhexe oo kale. Waa muhiim in magaranaysa arrimahaas laga fuliyo si markaas guul degdeg ah loo gaaro oo xamaasada hadda ay jirta la sii xoojiyo.
Hiiraan oo kale hadda oo ah meesha dagaalada ugu xoogganee ka dhanka al-shabaab ay ka socdaan, si dagaaladaasi guul looga gaaro maxay u baahan yihiin inay helaan?
Talaabada koowaad u baahan yahay waxa weeyaan in dagaalka meelo kale laga furo, taas waa muhiim, gaar ahaan shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose, jubbada dhexe ilaa South West, in dagaalo laga furo horta waa muhiim. Midda kale labaad, in la kordhiyo taageerada ay dowladdu siinayso, in la kordhiyo meelaha ay dagaaladu ka socdaan waa mid kale. Midda kale saddexaad waa in ciidamada ATMIS laftoodu inay dhaqaaqdo, haddii aynan dhaqaaqin military ahaanayn ay ku taageerto xagga magaranaysa logistics kale loo baahan yahay inay ku taageertana, middaasna waa muhiim. Iyo weliba ay xukuumaddu ay si dhaba u qaadato in ay dagaal ku jirto oo waxa weeyaan fadhiga laga kaco, taasna lafteedu waa muhiim weeye. Marka aniga waxaa ii muuqata in aanan qabaaisha xoogga la saarin 90% haddii qabaaishu ay keenaan xukuumadda laga rabaa in ay hawsheeda qabsato oo ciidamadoodu 20% kama yaro ciidamada daraawiishta ee maamul goboleed kasta ciidamo badan bay haystaan, ATMIS way joogaan, ciidamo aan 70% ku yareen ayaa jooga dalka. Marka awood
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Saxal oo waramayay Falastiin. Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho, mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, hub iyo guryo ay deganaayeen oo ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyaan dhaawacyadooda sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayuu ku sheegay in ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab hubkooda iyo guryo ay deganaayeen kuwaas oo ay ka dhigteen xarumo ay ku daweeyeen dhaawacyadooda gudoomiyaha gobolka ayaa uga digay milkiilayaasha guryaha magaalada Muqdisho la macaamilka ururka Al-Shabaab
ciidanka nabad sugidda howlgalo ay sameeyeen ay qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri oo deegaan ahaan u deeyeen rag ka tirsan Al-Shabaab oo ummadaana gumaadayay meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaallo ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda marka waxaa la soo qabtay hub noocidiis kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen taas waxay keentay in gurihaasi haddii ay nooxaano caddaatay in dad Soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal ama ogaal darro ama ayagu labada mid ay doontaan noqoteen inay in gurihaasi nimankaasi ay deganaayeen hadda gurihii la qabtay waa la hayaa gacanta lagu hayaa lagu qabto dadkaas dadka la soo qabtana waa xiran yihiin sharciga la marsii doonaa waa xukun sugayaal waaye marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kirinayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kirinayaan calaa kulli xaal waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo cidda aan kula kulanno iyadoo shabaab kaalmaynayso ama meelaha ku gagamanayso tilaaba laga qaadayaa
dhinaca kale wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh muqtaar roobow abu mansuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dalku uu galay dagaal shacabka soomaaliyeedna looga fadhiyo inay garab istaagaan dowladda islamarkaana meel looga soo wada jeesto ururka Al-Shabaab
waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jihaysano inaan ka shaqeyno dhanka ammaanka mise maahan maanta waxa noogu daran dhammaanteena waa inaan ammaanka ka shaqeyno waxaan hubaa inta hadday ammaanka Muqdisho ka shaqeeyaan ciidan xataa uma baahna mise maahan inta waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto inta ninba guri buu ka soo baxay soo maahan tiradeenu intay la egtahay inta hadday ammaanka ka shaqeynayaan wixii dadkan baabi'inaayo ummada baabi'inaayo ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halis ah inay magaaladan ka dhacdo insha Allah waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay waad ogtihiin hadda waddanka wuxuu galay in ay iska dhiciyaan dadkan balaayada noqday ay iska dhiciyaan ay bilaabeen shabaab iyo wixii la mida waad ogtihiin oo hadda gobollada oo dhan waxaa ka bilowday howlgallo la isaga dhicinayo bal ma aragteen qof dadkii aan waxba u haynin isaga oo ceelasha ka duminayo oo guryaha ka duminayo oo baabi'inayo aan waxba u ogolayn
hadallada mas-uuliyiintan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ee socdeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay magaalada Muqdisho ka sameynayeen laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
antaf Soomaaliga V O ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxa hay-adda isku dubaridka gargaarka bani'aadminimo ee qaramada midoobay Soomaaliya Ian Reedy ayaa wuxuu sheegay in abaartu ay wali faraba aan ku hayso Soomaaliya iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay kaalmo bini'aadminimo u baahan yihiin. Wareysi uu siiyay V O da ayuu ku sheegay inay astaamuhu muujinayaan suurtagalnimada xilli roobaadkan in uusan di'i doonin roob ku filan. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya warbixintan.
Hay-adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa bishii hore sheegay cabsida ay ka qabaan in macluuli ka dhacdo Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bay inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar. Hay-aduhu waxay sheegeen in saasaantu muujinayso in xilli roobaadkan uusan da'aynin roob ku filan, taasina ay sii murjin karto xaaladda bani'aadminimo ee waddanka. Haddaba intee le'eg ayay Soomaaliya u jirtaa in looga dhawaaqo macluul? Su-aashaasi waxaan weydiiyey madaxa hay-adda gargaarka qaramada midoobay isku dubaridka u qaabilsan Soomaaliya, Ian Reedy.
Yes, so we're right now at the beginning of October and the drought continues to bite, so we have almost 8 million people in need and over a million people.
Waxa uu yiri waxaan hadda joognaa bilowga bisha Oktoobar, abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa. Waxaa jirta, ayuu yiri, in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay, iyadoo sababtuna ay tahay 4 xilli roobaad oo guuldaraystay laga soo bilaabo bishii Oktoobar sannadkii 2020. Waxaan ku jirnaa, ayuu yiri, bilowga xilli roobaadkan, waxaana rajaynaynaa oo aan baryaynaa in roobku imaan doono. Laakiin marka adeegtida, ayuu yiri, sida ay wax u socdaan dhowaanahan, khubarada saadaasha hawada iyo kuwa cimiladuna waxay sheegayaan in xilli roobaadkan bilaha Oktoobar ilaa Diseembar uu guuldaraysan doono. Taasi waxay kordhinaysaa, ayuu yiri, halista macluul dhacda, waxaana qarka loo saaran yahay macluul, gaar ahaan Baydhabo iyo Buurxakaba iyo gaar ahaan dadka barakacay ee ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaan hadda awoodeen isugu geynaynaa, ayuu yiri, goobahaasi Baydhabo iyo Buurxakaba, iyadoo hay-adaha gargaarku ay sii kordhinayaan taageerada dowladda si loo xaqiijiyo in laga baaqsado macluul. Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya, oo ka hadlayay inta loo jiro in macluul lagu dhawaaqo, waxa uu yidhi,
well, to be clear, we're not talking about a famine declaration across the whole country. And to be honest, it's very, very difficult to put a percentage on it.
Waxa uu yidhi, haddii aan kala caddeeyo, kama hadlayna in waddanka oo dhan macluul looga dhawaaqo. Si niyada haddii aan u hadlana, way adag tahay in tiro boqolley ahaana lagu sheego. Waxaan oran lahaa, ayuu yidhi, dhammaan saadaalihii la sameeyey sannad ilaa sannad iyo barkii lasoo dhaafay waa ay rumoobeen. Haddii ay roobabku da-aan, gargaarka bani aadminimana la gaarsiin karo kuwa u baahan waa la baajin karaa macluul. Taasi ayaana rajaynaynaa. Ian Ridley waxa kale oo uu sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday meelo ka mid ah waddanka ay laba siyaabood dartood u yihiin kuwa ay ka walaacsan yihiin. Tan koowaad oo ah in shaqaalaha gargaarka ay waxyeelo ka soo gaari karto dagaalada, iyo tan labaad oo ah in markii goob colaad ka dhacdo lagu burburiyo anteenooyinka telefoonada, cisbitaalada, iskuullada, goobaha cuntada lagu kaydiyo, iyo ilaha biyaha. Taasina waxay dhalisaa, ayuu yidhi, baahi bani aadminimo oo daran. Waxaa kaloo colaadan ay kordhinaysaa, ayuu yidhi, tirada dadka u baahan gargaarka bani aadminimada. Madaxa OCHA Ian Ridley waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada colaadu ay fahmaan waajibka saaran marka ay noqoto sharciga bani aadminimada ee caalamiga ah. Waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarku ay tahay inay si xor ah ugu gudbi karaan dadweynaha meel kastoo ay ku nool yihiin. Dadkuna waa inay si xor u heli karaan, ayuu yidhi, gargaarka bani aadminimo. Waxau intaas ku daray oo uu yidhi, shaqaalaha gargaarka waa inaan la bartilmaameedsan, kaalmadana aan la leexsan. Sidoo kale waa in faraaqo loo siiyaa, ayuu yidhi, hay-adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si ay shaqadooda u qabsan karaan uguna adeegaan dadka baahan.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya, waxa uu warrameeyey Haaruun Macruuf. Warbixintaas ayuuna kadib nooga diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay malaysitayo dawan bay sangadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay saatiya hadan bay naftu igu la socotaa saatiya hadan bay naftu igu la socotaa imma samra ma sahra ma suga ma sacha ma samra ma sahra ma suga ma sacha ma sabca al galayo solkiyo arti sahayri ma beega asan ulaba samra ma sahra ma suga ma sacha ma samra ma sahra ma suga ma sacha ma sabca al galayo solkiyo arti ma beega asan sadax jeer ayaan xalay muddadii kan sanciro
VOA.
Fid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda rediowa xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k barnaamijkeenna caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira mashruuc samafal oo isugu jiray baaritaano daweyn iyo indhafiiqid bilaasha ayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab loogu sameeyey ilaa dhowr boqol oo qof oo qaxootiya, iyo raashinkii la siiyey qoysaska ballaaran birihii lasoo dhaafay iyo habka ay ugu marayaan noloshooda. Shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan ku eegaynaa jaaniska ka lumay jiilkii la kulmay dowlad la'aanta soomaaliya ka dhacday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, mashruuc samafalo oo isugu jiray baaritaano daweyn iyo indhafiiqid bilaasha ayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab loogu sameeyey ilaa dhowr boqol oo qaxootiya isuguna jira rag iyo dumar qaarkood in ka badan toban sano aragga la'aa. waxaana mashruucan maalgeliyey sanduuqa horumarinta caafimaadka ee dalka kuweyt, waxaana mashruucan fulinaysay hay-adda sef surgical oo ka shaqeysa arrimaha indhafiiqidda iyo daaweyntooda. ugu horrayn, qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay mashruucan indhafiiqista ayay oga warrameen barnaamijka caweyska dhadhaab inta aan loo fiiqin indhaha dhibaatooyinka ay qabeen, iyo haatan oo indhaha loo fiiqay farqiga u dhexeeya iyo xaaladooda caafimaad.
ilaahay subxaanahu watacaala mahad iska leh. midda labaad, waxaan ugu mahad celinayaa dadkii waxa noo keenay walaalahaaga nagu tafaaruco, waan ugu mahad celinayaa. adeeg waxaa jirta 80 iyo 50, waxaan imaaday qaxooti 95, toban sano indhaha waxba kama arkayn gabaan ahay, waxay toban sano loo joogo geb musqus waa liigeynay, haddii liigeyn waa dhulkaan garaacay qab saasaan ku socday. haddana waan geli karaa musqus, waana ka soo bixi karaa alxamdulilah raacanin.
ka waran maxaa farqiga u dhexeeya dhanka aragga horaan iyo hadda?
aragga haddan ka feero aan kusoo dhegayso hadda maxaa igu jira ew waxba ma arkay, adag waan ku arkaay waxbaad igu afkii ku haad sheekan waan arkaya, boortou gacanta ku haya, gabadhaa waan arkaya, waa taaganta ninkan waxbuu gacanta ku haya, waa runtuustay, waxaan waa laan abaqe mara waxba ma arkayn, baan ku dhihi waayo nin la hagaayo oo gacan la wado in loo maraay in lalaabay musqus waatan aabogal ku dhahda hug haddaan liiga soo baxinaanahay. hadda igan musqus anaa gela anaa ka soo baxa diyaar baana. waxaan ugu mahad celinayaa mar labaad dadkii waxa noo keenay nagu tabaruce kor ayuu kaalmo allaha ka yaalo. ilahay idinka waa u duceynayaa sheekh axmed nuur oo barnaamijka noo soo tabaruce, waan u duceynayaa kor iyo kaalmo allaha ka yaalo. jonal firdowsa allah uga bishaareo kuwi ku bogsiin allah naga dhigo ilahay idinkiis
khayro kulmiye faarax. marka hore waxba maan arkayn adis eega waan ku arkaa markaa.
marka dhibaatooyinka dhanka araggaad qabta maxay ahayd?
araggan qabay waxay indhahan baa dabay noqda, eegana waan ku arkaa, daraadna ma arkaynin, wiil kolkuu saalha gacan ma arkaynin, eegasa waan ku arkaa adi.
marka maxay kaaga dhigan tahay in saaka indhaha laguu fiiqay si bilaasha lagugu fiiqay horaana dhibaato dhanka aragga a qabtay?
farxad weyn wey, farxad weyn weeye, maanta indhahaygoon wax ku arko waa farxad waka ha waan faraxsanahay alxamdulilah. hadda ruux indhaha loo fiiqo indhihiisi wax ku arko soo farxayni waka. sheekh axmed nuur biixi oo walaalkaana oo shaqadan soo qabanqaabiyey waan ku mahadinay, waan ku shukrinay cimrigiisana allah noo dheeray.
aniga waa magaciiga axmed iimaan cabdi blog dhan degana dhagaxley. alxamdulilah ishaa 7 sanaysaan ay tahay, ma garato 7 sanaysaan ay tahay. marka hadda shalayaa la ii fiiqa xalay faashaa iga baraday saaka aan meesha ku soo kalahay. hadda awal waxay ahayd dhinaca bidax waxay iga jira dhan ma aragtay ahayd ma arkayn. hadda gacantahay waan arkaa sida markay dhahan, hadda waa gacantahay waa arkaa ilaka waa ka hadda maasha allah maqlaysa alxamdulilah. ilaahay mahadiis waay dadkii sadaqadan soo baxsaday ilaahay maaragtay ajir xasanaad ilaahay ka sii. ninkii sida u bixinahayna saas oo kaleento, ilaan sadaqada ninka soo bixiyay ninka booriya ka sii ajir badaa lehe. marka insha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin ana dhagax leen jooga qaxootiyaan iska kanahay
magacaygu waxaa la yiraahdaa Seen Cabdullaahi Xasan waxaan ka imaaday meel Sabuule la yiraahdo shalay ana maama hooyada waayeel waan meeshan imaaday anigana indha aan haynin duqdi markay indha kor raalo soo feeqay daaway rabtay daawadana meesha kama ay helin ana waxaan dhahay ishan saanay tahay markay leesaad leeyahay daawada isha la fiiray waxaa la yiraahdaa isha feeqtaan ay leedahay waa feeqtaan aan marka aaban ee hore aaban inaan meeshan ka helay in kale aan moodaynin markaas feeqtaan baan ka helay waa la ii feeqay shalay waxaan arkay ma jirin isha midigta ebere ay ahayd tan kan la shucaaca iiga jiray noo shalay maqaad meeshan ku qadaynaayo gabar arki jirtaa Seen Cabdullaahi maad ahayna maxaa ku daaray kuma arkahay marka dadka saasan aragow arkaynin alxamdulillah alxamdulillah shukru ninka noo feeqtaanka noo keeno noo feeqi ajri xasanaad allah siiyo hadduu xanuunsanaan caafimaad qeyr qaba allah siiyo aqarna janna allah ugu bishaareeyo waxaan u faray fariin dadka barnaamijkan soo geliyeen reen ajri xasanaad inuu ilaahay siiyo oo caafimaad qeyr qaba inuu ilaahay siiyo igana kana insha allah igana qaar baan rajaynayaa
haye faarax xasanaad leh dhahaa isha midig tahay ebari ahayd tan kalena shucaac weyn baa iga saarnaa dhanka dhanqiiq buu ila ahaa afar sano iyo bar waan ahaa inta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan rajaynaa daawaa la isiiyey inay fay ii noqoto duul iyo garba buuxan islaamka noo soo hagay ninkii islaamka la soo baxayna ilaahay idinkiis aaqara filjannata adduunka filjannata allahaga dhigo
marka maadaama afar sano iyo bar aad aragga la'ayd aragga lagu fiiqay ka waran dareenkaaga
alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dareenkaygu waa wanaagsan yahay haddana inay fay noo sii noqotaan baan rajaynaynaa ilaahay idinkiis geedaha waan ka gudnay insha allaahu kariim inaan aragga ilaahay noo sii siyaaday baan ku wax qarashoo nagala qaatay male wax dhiboon u marnay male oon feel lahayn wax ilaahay abuurto nagala qaatay male sheekh axmed nuur ilaahay ha caafiyo allaha ka dulqaada dhibkahaaga insha allahu kariim cudurkiisa waxaan jirin allaha ka dhigo
waxaa lii dhahaa faadama aftiina lii dhahaa alxamda alshukro sanadan in la ahay oo dhulka markaan aan soconayo aadkood wax kood aan maraya camal yaan ahaana jiray alxamda alshukro ilaahay waxaan ka baryaa oon ka tuugaayo ninkii keenay waxaan isiyaan ilahay ilahay caafimaad ilahay bintigiisu geliyo inta raacdo ay kale la shaqaynayso ilahay qeyr ha siiyo ilaahay idinkiis waxaan u baryaynaa ninkaas ilahay jiradan iska qaada alxamdulilahi rabbilcaalamiin intay la socoto la shaqaynaysan ilahay inas caafimaad siiyo marka haddee saasa alxamda alshukro markii hadda faashada liiga fiiqay waxaan arkay waxa o dhanba geedoo dhanba iyo quraanshada dhultaan latiin waan arkaya alxamdulilah horaana ma arkayna waaba wax buul ku dhaca camalan ahay alxamda alshukro intii oo noo fiiqday intii kalkaaliheed aheyd ilaahay idinkiis qeyr iyo diwaanan ku ognahay alxamdulilah alshukro laashilan uma bixin alxamda alshukro waan qeyr aan rajaynaa intii ii fiiqday intii lacagtaas dhiibtayba
sacdiin maxmed ali dhaa shan taariikh meel adhaan ka imaaday indhaxarada qaxootigaana waana fadhiyaa alxamdulilaahi ilaahay ninkii noo qalay indhaha igore sanadhasana waxuma arkaynin mu intama iska socday hadda ninkii noo qalay ilaahay alxamdulilahi xanuunkay allah ka dulqaado ilaahay jana firdowsaa geeyo ilaahay idinkii inta la socotana ilaahay qeyr iyo xasanaata siiyo ilaahay idinkii
waayla salaam walaalayaal waxaa la idhahaa saynab imaan dubad ayaa magaceyga la dhahaa sanadkan hadda unbaa indhaha caad iga fuuleen alxamdu alshukru haddana waan fiicanahay maasha allah waa u duceynaynaa wadaadkii noo soo diray ee muslimka ahaa ilaahay ajir iyo xasanaada ka siiyo alxamdu alshukru idinkana abaal weyn baa idii hayna maasha allah maasha allah xashi isha aheyd waxaa u malaynaysaa wallaahi billaahi fuul waa ilaaha ma hataa iskale hadda labadooda middan markaan qabto middan waxaa mooda adduunka dhan caadiyan u arkaa maasha allah waan fiicana ilaahay baan ku mahadinaynaa alxamdu alshukru kii noo soo dirayna waan ku mahadinaynaa caafimaad kheyr badan allah siiyo qarshna maana bixinin wallaahi waa murugsanayna waxaan lahayn inteed ka fiiqan doontaan inteed geyn doontaan haddana alxamdu alshukru ilaahay baa mahataa iskale waana u mahad celinaynaa idinkii ayagaba
waxaa la yidhahaa maxamed cabdulaahi dool waxaan ka mid ahaa dadkii lagu qalay indhaha xeridan dhagaxley dadka nagu soo caawiyey way mahadsan yihiin waxaanu ugu ducaynaynaa janna firdowse dhammaan ciddii soo dirsatay maaragtay sadaqadan la soo baxday waxaanu ugu ducaynaynaa ilaahay maaragtay inuu janna firdowse ka waraabiyo adduunkana caafimaad taama ilaahay inuu siiyo ayaan ugu ducaynaa waay dad badan baa maaragtay oo labada indhood ba la'aabaa saaka indhaha loo fiiqay oo caadi ah waxu arka dad in la'aaba indhaha loo fiiqay oo si caadi ah waxu arka aniga hadda laba sanaan indha la'aa oo hal il keliya ayaan maartay oo weliba laciif aan ku socday haddana wax walba waan arkaa ilaahay waxaan oga rajaynaynaa ilaahay caafimaad taama inuu siiyo cimri dheer iyo aakharena janna firdowse ilaahay maaragtay ayaa ilaahay ugu bishaareeyo
marka ka waran horaan waxaad sheegtay in aragga aad dhib ku qabtay waxba aadan arkaynin indhaha lagu fiiqay ka waran dareenkaaga
wallaahi dareenkayga aad baan u faraxsanahay anigi keliya mee ummaddii loo fiiqay oo dhan ba aad u faraxsan kaga dareemaysan hadda markay meesha ka dareerahayeen buuqooda iyo siay u quslahayeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cidda naga farxisay waxaan annaguna aanu ugu ducaynaynaa ilaahay inuu ka farxiyo oo aakharena janna firdowse uu ilaahay uu kaga farxiyo adduunkana caafimaad taa salaama iyo barwaaqo ilaahay inay ku noolaadaan. Sheekh Axmed Nuur Biixi oo barnaamijkan soo qabanqaabiyey, waxaan oga baryaynaa caafimaad taam ilaahay inuu siiyo, meesha cudur ku fadhiya ilaahay inuu caafimaad u geliyo, aakhirana jannada firdowsaan oga baryaynaa idamka ilaahay. May wax qarashoo nalaga qaatay ma jiraan. Aniga oo iska jooga taleefanka la ii soo wacay, waxaa la yidhi imow, isbitaalka imow baa la yidhi. Waana imid, waa la ifiiriyey, indhahayga la fiiriyey, waa la ibalamiyey. Maalinkii la balamiyey markaan imidna waa la iqalay. Waxaa jira dhaar dhexdeer ahayd, waxaan damcay in maaratay indhaqalis baan dad weydiistay. Waxaa la yidhi waxaa lagu qalahayaa hal shiil $300 baa lagu qalahayaa, mana haysto, mana heli karayo. Kabacdi dadkii waxay dhaheen annagu kuma heli karna lacagta, ilaahay baa ii keenay. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, dadka ilaahay noo soo diray waxaa noogu ducaynaynaa ifi aakhirama ilaahay inuu liimaan siiyo.
Kuwaasi waxay ahaayeen dadkii ka faa'iidaystay mashruuca inda fiiqisto, nooguna warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab Dr. Cabdulaahi Maxamed Cali oo ka mid a dhaqaatiirtii fulinaysay mashruucan inda fiiqista ayaa dhankiisa oga warramay barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee VOA, barnaamijkan inda fiiqista iyo dadka ka faa'iidaystay.
Saaka waxaan joognaa xarada dhadhaab dhagaxley, in ka badan 300 qof ayaa maarata qalitaan indhaha oo si free ah maarata qarash laga qaadin lagu sameynahayaa. Alxamdulilah in ilaa iyo maarata 10 qofna okiyaalo iyo daawooyin iyo maaragta oo la siiyey, maadaama maarata uu qalitaankooda maarata hadda aan la fulin karin siba ay siibtay maarata dad blood pressureka iyo dhiigkarka iyo maarata xanuuni badan ay qabaan. Alxamdulilah haddan hoosh way socotaa, qalitaanka gudaha uu socdaa. Waxaan u mahadcelinaynaa hay-addii maaragta oo barnaamijkan soo qabanqaabisay, si Axmed Nuur Biixi inuu ilaahay caafimaad uu siiyo, maadaama dee asaga ilaahay ka sug, asaga maarata intaan aan u joognaa aan intuu imaanay, intaanu qofna maarata saaka ayagoo faraxsan inta ka tageen maarata oo wejigood hadda aragta dhoola cadeynta iyo farxadda ka muuqata aad yaabaysid, siba maaragta ay barnaamij ay ayaga u bixi karin, waayo dad qaxooti waayo, waa dadaan dokument haysanin, barnaamijka fadhigooda lagu keenin, sida darteed ay maarata aad u faraxsan yihiin. Waxaan leenahay Sheekh Axmed Biixi inuu ilaahay maarata caafimaad degdeg u siiyo.
Marka maxay ka dhigan tahay in ka badan 300 qof loo sameeyo daryeel dhanka caafimaadka? Waxaan ognahay sidaad ka dhawaajisay xorooyinkan qaxootiga dhadhaab dadka jooga ma awoodaan qarashaad dhanka in la fiiqida.
Wallaahi haddii aad fiirisid ishi maarata la fiiqayo isbitaal private mase isbitaal kale adaad tagtid, waa ilaa 500 iyo 400 maarata lacagtaas dadkan dad awoodo maahan, waana dad maarata sharci aan haysanin, waana dad maanta aan haddii maarata caafimaad ay u baahan yihiin maanta aan tilaabo aan qaadi karin. In ka badan ilaa 400 qof horta waan aragnay maaragta dhinaca isha, ilaa iyo maaragta 200 qofna waan sii diiwaangelinay sifa aan ku soo laaban mar labaad mar saddexaad haddii caawinaad aad u weyn aan helno. Maarata waan dad weli caafimaadkoodana dhinaca qaliinta u baahan oo maarata weli zaa'id baa loogu baahan yahay meeshan xaalada qaxootiga.
Dadkan aad indha qalitaankaadu samayseen, ma rag baa u badan mise haween baa u badan?
Wallaahi waa habeen baa u badan, habeen maaragta u badan weli da ah, dad maarata gacan la qabanayo, dad maarata haddii masaajid aadayaan gacan la qabanayo, haddii jikada galayaan gacanta la qabanayo. Maxayna arkay haddii aad aragtid in badan marka saaki marka isha laga fiiqay maaragta oo la fiiriyey, waa dad maaragta iyaga hadda isku kalsoon ka loo socon karo oo maaragta oona kaligood meel aadi karo, alxamdulilah.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdulaahi Maxamed Cali oo ka mid a dhaqaatiirtii fulinaysay mashruucan indha fiiqista, nooguna warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda. Barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oy soo kordhisay v o eda, markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdilaahi. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salaas. kusoo dhawaada warbixinno kale ku saabsan nolosha qaxootiga oon barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono dhibaatada ay colaadaha ka dhexleen qaar ka mid ah jeelasha soomaaliyeed, iyo warbixin aan ku eegi doono qaabka qoysaska qaxootiga ay noloshooda ugu maareeyaan garaamaadka yar ee raashinka ay ka qaataan hay-adaha samafalka. marka hore dhegeystayaal, aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka. Inta colaadaha iyo dagaalada sokeeye aysan ka qarxin geyiga Soomaalida, waxaa jiray jiilal badan oo amni iyo deganaansho wax ku bartay, kuwaas oo ku haminayay in ay kaalin ku yeeshaan horumarka dalkooda maadaama taageero waxbarasho ay ka heleen dowladii kacaanka ee xilli ka arrimo jirtay Soomaaliya. balse colaadaha dalka ka qarxay ayaa mustaqbal xumo badan u sababay jiilal Soomaaliyeed oo wax ku bartay jawi nabadeed. Cabdi Maxamed Aadan oo ka mid ah jiilashaasi mustaqbal xumada ay ku dhacday ayaa barnaamijka toddobaadkan marti ku ah.
Cabdisalaam, ugu horeen waa mahadsan tahay. Magacayga waxa weeye Cabdi Maxamed Aadan, bulshadu Cabdigeedi ba ay taqaanaa. Waxaan ahay oday Soomaaliyeed oo ku nool xerada Dhagaxley ee kaamka Dhadhaab.
Waa tahay. Ugu horeen waa kuma Cabdi Maxamed Aadan?
Cabdi Maxamed Aadan waa nin Soomaaliyeed oo haddii la kuurno yahay oday ku dhashay degmada Balaxaawo ee wax ku bartay dugsi dhexe kaga baxay, dugsi sarena Garbaarey kaga baxay, kadibna burburkii isagoo 20 sano jira uu dalkii burburay, noqday dadka yacni mustaqbalkooda isaga iyo wixii lamid ahba ay meesha ku lumeen. Dabeedna qixi u yimid 14 sano ka hor xeryaha Dhadhaab, gaar ahaan xerada Dhagaxley.
Waayahay Cabdi, xilligaagii waxbarasho bal ka waran qaabkii waxbarashada xilligaas iyo dabcan iyada diilada muwaadinka Soomaaliyeed ee ardayga ah xilligaasi uu ku taamayay.
Wallaahi Cabdisalaan, waxa weeye waqtigaas waxaad waqti yacni dadku mustaqbal hiigsanayay oo aan islahayn macnaha meel sira gaara, waxbarashadana aan niyad u lahayn. Laakiin nasiib darra waxaa dhacay wixii wax ka bedelan, burbur baa dhacay, waa lays cunay, waa la kala yaacay. Nin walba meeshii u gaari karo ayuu u cararay. Dal dowlad leh oo qaran leh oo ismaqal leh oo waxbarashadu ay tiya leedahay oo ay wanaagsan tahay oo ardaygii waxbartaa xataa uu isleeyahay bal baad hiigsanaysaa, bal baad gaaraysaa ayaa waqtigii aniga waqtigan yacni ganaya meeshaan iskuulka dhiganayay.
Waa tahay adigoo dabcan iskuulkii bogay ayaa dhibaatooyinkii colaadaha dalka uu galay. Colaadaha marka uu dalka ay ka qarxayeen halkee baad ku sugnaatay?
Wallaahi isla Garbaarey lafteedaan ku sugnaa. Colaadii baa dhacday. Haddii colaad hadday dhacday meelba waa saameysay, waad ka warhaysaa Soomaaliya gees ilaa gees, ras Kambooni ilaa ras Caseer way saameysay. Colaadii umdaadka hoyaacayaana saameeyey. Dabcan marka waxaan noqonay dad barakacayaal, annagoo deegaanka naga joogno baan misle waxaan noqonay barakacayaal. Marka waa u adkaysan weyne macnaha inaan meesha sii joogno.
Bal ka waran markii dalkaaga gudihiisa aad barakac ku noqotay, adigoo shalay dowladnimada iyo wanaageeda dareensanaa, wax baranayay, sawir sideeba ku baxay?
Wallaahi waad garan kartaa qof kasta oo haddii la kuuro yahay waxbarasho iyo niyad lahaa oo dalkiisa burbur ku dhacay, haddii qof kasta bilaadniga garan kara isbeddelka ku dhacay, niyad xumo, niyad jab, wareer. Xataa dowladda hadda inta burburta haddana dhisma la helo waxba ma ahaateen oo waa laga kaban lahaa, tii aynana ma dhicin. Cabdisalaan, markii burburku dhacay 20 sana jira, haddana 30 sana jira, fahmaysaa? Waxaan u maleynayaa 30 sano iyo wax lamida baa waxaan ku jirnaa qalbi xumo. Haddana weli qalbi xumaan ku jirnaa, soo ma garanaysid? La'aana waxaan dad horumar raadinaya oo wax hiigsanaya oo wax barasho leh oo dalkooda inay wadka ay dhali doonaanna ay ku intifaacaan, ayagana intifaacsada dad diyaar u habaanna. Haddana waa dareemi kartaa dalkii siduu uu yahay, intaana habeenba habeenba ku xigta meel bay sii yacni ka xun baan kusii hoyanaynaa. Marka jawigaas jawi qurux badan buu ahaa, hadda laakiin lama hayo jawigaas. Waxaa jawi qurux badan, haddana maxaan ku rahay kulle jawiga lagu jiro ummadoo dhan waa og tahay.
Waa tahay. 12 sano ayaad kaamka Dhadhaab ku nooshahay oo naftaadii aad la soo carartay markii colaadaha dalka ka socday aad u dulqaadan weysay, aabba ayaa tahay xeryaha ku nooshahay, bal ka waran haatan walaaca mustaqbalka caruurtaada aad ka qabto maadaama dalkii weli uusan xasiloonayn.
Cabdisalaam, wallaahi maxaan ku raaday aniga caruurtii horta qaxooti baan ku noolahay, walaac tiro badanna waa qabnaa, sababtaa ereyga qaxooti la yidhaahda qaxooti waa erey yacni nabar ama xanuun ah, soo ma garanaysid? ereyga intaad qaxooti tahay qalbigaada niyadaada ma degano. Dabcan caruurteeda ay weydiisoo tiraada aabba goormaa dalkii ku laabanayna, qaxooti baan leeyahay goormaa dalkii ku laabanayna, anlafteeda waxaan isweydiiyaa warriyow goormaa tan laga bixi doona dalkaada iyo gurigaad ku dhalatay, waddankaada naqaanay iyo dhulka aad taqaanay aad ku laaban doontaa, baan isweydiiyaa. Marka haddee waxa weeye kulley waqtiga ilaahayedba baan ku leexan doona, hawshaasna ilaahay baa haya. Waxaan ugu jawaabaa aabba, marbay tegi doontaa iska waxbarta wixiina barta, maxaan ku raaday wixii haddii la kuuray waxbarta oo haddii la kuuray wixiina wata, waqti ilaahay ka dhigo, weli maana rajo beelina, waqti ilaahay ka dhigo baan ku laaban doonaa ilaahay idmo haddaan nool.
Dambayntii marka ee qaxootinimada dhaawaca ay leedahay maxaad ku qeexi lahayd?
Cabdisalaam, wax weyn waaye. Qaxootinimada waa nabar kugu yaalo ka bogsanaynin, maxaa yeelay qaxooti marka lagu yihahdo nin laaji oo dhulkiisa joogin baa tahay oon dhulkiisa shaqo kulahayn, sababtoo qaxooti baa lagu yiri wadani laguma dhahay. Laakiin haddaad dhulkaada joogta ni wadani oo dhulkiisa haysaad, adduunkana waxa lagu faana waxa ugu fiican dhulkaaga, qofka dhulkaada ku nool baa ugu fiican hadday durufta u saamaxda weeye. marka nabar xanuun la weeye cabdisalaam, waxaan ku qeexi lahaa nabar aan laga soo kabsan karin weeye, waxaanse leeyahay ilaahay inuga bixi.
Kaasim wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Aadan oona soo xushay martida toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waa hagaag dhegeystayaal, haddii aan haatan jaleeco qoysaska qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa garaamaad yar oo raashina waxay ka qaataan hay-adaha samafalka, kuwaas oo bishiiba mar u fayla dhowr kiilo oo raashin ah, iyadoo qaxootiga qaarkood ay yihiin qoysas ballaaran. haddaba qaar ka mid a qoysaska qaxootiga ah ayaan ka waraysan doonaa habka ay noloshooda ugu maareeyaan garaamaadka ay ka qaataan hay-adaha samafalka. qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee dhowaan soo galay xeryaha ayaan ka waraystay qaabka ay noloshooda ugu maareeyaan garaamaadka raashinka ee la siiyo.
waxaan ahaa qolooyinka boonooyinka haysteen oo hadda boonooyinka la siiyey. marka waxaan iska deganahay meel banaan oo cillo ahoon, bac iyo hooy iyo midna alaab midna iyo sujaayad waxaan ku seexanayn midna aan lahayn, oo waxaan iskanahay dad iska rafaadsan oo wixii la siiyeyna wax aan ku filnayn ayna ahayn. oo maanta miciishadana qaali ay iska tahay, hataa ma haysano jirgaamadii maanta biyaha lagu dhaansan lahaa. dushaan iskaga soo daldalnaa biyaha, hadda anagoo guriga usoo socda wiilkaanaan ilaahay surkaa kulansiiyey. marka sidaasaa marka maanta igu kooskareysa inaan u hadlo oon baahadeyda u sheegto. marka waxaan u baahnaa in gurmad deg deg ah nala siiyo oona maxay ahay noola soo gaaro doorkiina annaga wax noo tareynin. wixii miciishadana qaali ay tahay wixii nala siiyana wax maanta oo qudul daruuriga oo waxna aan noqonaynin. marka waxaan u baahannahay in oo wixiina noola kordhiya tan labaad gogoshii
yahay. Fadumo Usmaan, imise kiila ayaad garaam ahaan qoyskaaga u qaatay labada bilee lasoo dhaafay?
laba shuban u qaadanay, waxaan umalaa 50 kiilo amu aha wixii mana istaraayan mana waxeeshanayan. intiin hataa wayna gaarsiin waayeen dad baahana hataa nagu soo duldago joogo. marka hooy la-aanta iyo wixiio isgaarayn iyo
raashinkii idinkuma filna miya 60 maalmood?
maya, raashinka naguma filna 60 maalmood naguma filna. balse waxaawa marmar hataa waxaa dhici karta in oo kiilaadku iska gadato caleyntii iyo cusbadii iyo wixii adi a haysanin aa kusoo iibsatid oo qof iska dhibaataysana laiska yahay. marka hadda waxaan u baahanahay gurmo deg deg ah, dabeelaan iska taaganahay oona maxay aheedo boosh yaro waxaan iskaga jirnaa. marka bacooyinkii maacuunadii waxaan ku karsanayn biyihii hataa jirgaamadii waan u rafaadsannahay. marka dadkii hore marka waxaa labada bishii hal maraa la qaataa. marka hataa waxaan codsan lahayn in doorkii nagula dhigo bishii laba mar hataa annaga boonada inta yaroo macnaa se isku keena gaarto oo wixii wax wax taraan ay u noqdaan oo annagana isku keen tarno oo wixii siyaado kaleeto meel kale naga soo galeysa malaha. dhaqaalihii iyo wixii wax dhan wax soo burburaa noqdeen, sicir bararna iska jiro. marka waxaan codsan lahayn in si deg deg inaan gacanta nagula qabto, tubooyin nala siiyo oo nala soo gaaro hadduu ilaahay yiraah.
dhinaca kale, qaxootigan kasoo barakacay abaaraha ayaa qaarkood waxaa dulsaar ku ah qaxooti kale oo aan u diiwaangashan hay-adaha samafalka, kuwaas oo aan qaadan raashinka yar ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha, taas oo saameyn xoogan ku yeelatay qoyska qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab.
Firdowsa Cali ayaa lii dhahaa. waxaan ka imaaday aniga degmada Saako. marka kaarkayga 10 waaye daraataa kaar liisi hal door aan ku qaatay, kaarkan iguma filna. 4 qoys oo kalena waa idul saarihiin. guri ma haysano, bii ma haysano, tubo ma qabno, masquul ma haysano. marka maalinna qorax habeegna dhaxan iyo maxay aheede tuug cabsi rafaad baan ku joognaa anaga naftarkayna. wax oo maxay aheedeena daryeeli oo noo imaaday oo hay-ad ma jiraan kaarkaas umbaliisi.
waa tahay Firdowso, imise kiila ayaad ku qaadatay kaarkaaga 10 ah? adoo ii sheegay markii kugu horreeyey aad hal mar ku qaadatay.
wallaahi ani waxaan ku qaatay boqol iyo maxay aheeda umalayna iyo 20 kiilo aheed. waana wixii waxaa la dhahay saddex bilood wuu xirnaana. xilli horaanba ka baxay dad oo martiyana waa idul saarnaayeen, laakiin markii marti ila joogna hataa kaarkaas maaba igu filna. meel kaloo dhaqaale iga soo gashay malaha, meel waxaan ka sugaayay malaha. markii waxaan qabta aan waaya meeshaan qaxootiga iska soo aaday sidan ku imaanayna ilaahay baa og. wax kaloo dakhli ahna soo galayna ma jiraan, aadaan u dayacannahay.
waa tahay bal qudaarta iyo dabcan iidaanka qaabkeebaad ku heshaan maadaama aadan bambajikuula idiin soo dhicin.
Anaga bambajikuula ma qabno, xataa boorashta ciyaalka lagu qaato kaarashi hore ay qaataan ma qabno. Maxay ahayd inta yaroo digir faliiqda holiisiba caruurta canjeerada ugu darsanay marka hore kuina xilli horeb iska go'aana ka shaha ku cuni karo waa ku cuna marka kale canjeerada aan balahaynanba marka maxay ahayd aadan u rafaadagnahay caalamka biyo ma haysano, tubo ma haysano, musqul ma haysano, guri ma haysano. Maxay ahayd wax maamul oo qaabile oon qabna ma lahan. Maxay ahayd qaxootigan horaan deganay unbaan iska soo dul degnay, xataa dhulka dadan haysano, dhul asdegan xataa aan haysano. Marka waxaan rabnaa inaan uu nala daryeela oo maxay ahayd caalamka dhan iyo hay-adaha haddii ilaahay raali ka noqdo inaan gargaar noola fidiyaan rabnaa. Dhibkayna ay ogaadaan, dhibka anagana haysto horta ayna soo gaaraan, ay arkaan inuu run yahay, inuu been yahay. Caalamka maxay ahayd waxaan rabnaa gargaar weyn aan ka rabnaa, ilaahay gargaar laga helaa. Maxay ahayd saasaan u baahanaa.
Magacaygu saddexan waxaa waaye Ciise Nuur Maxamuud, waxaan ku noolaa xeryaha qaxootiga dhagaxley. Xaalad bilaadanimaa iska jirto oo dadka wada heysto alxamdulilah rabbilcaalamiin. Marka waxaa hadda unoogu daran hoygii la-aan iyo dabeesho meesha ka jirto banaana degannahay. Alxamdulilah musqul la-aan oo iska jirtaa, biyo la-aan iska jirto.
Waa tahay Ciise bal ka waran dabcan garaamaadka aad qaadata ama qaabka noloshiina ugu maareysaan.
Wallaahi garaamaadka horta inkastoo iska yaryihiin wax walba iimaan waaye, dadkana waa kala tiro badan yahay, kaas 16 la iyo wax ka koreeyo waaye, qaar 3 jirto, qaar 4 jirto. Marba ninba si waaye garaamka uu kasoo qaato keer qofka markuu kasoo qaato ma ku filna noloshiisi iyo ma kaafin kara noloshiisi. Qofka bilaadanka wuxuu u baahan yahay 3 waqti, ma kaafin karta marka 3 waqti.
guudahaan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa, balse intaan ka bixin barnaamijka aan mikrofonka ku wareejiyo oo saaxiibkay Axmed Nuur Yagol oo barnaamijka ila daadiyanaya. Axmed,
mahadsanid Cabdisalaam, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
aqalbiga cada dareen geliya a ikaafiya asaga idaafiya a ixaliya a ikaafiya asaga idaafiya ixaliya inakahos ambedimay qos jacalkana waa toos maha gos gos najma ani iyo adi waxana isku jos isku jos
waan hubaa adag ku guurta waan hubaa wana kaa hela waan hubaa wana kulaaya kulaaya waan ku guurta waan hubaa waan ku guurta waan hubaa wana kaa hela kulaaya waan
haysta kugu haysta wana kula haysta kula haysta inaan iska ka haysta iga haysta iga haysta aadha kugu haysta kugu haysta wana kula haysta inaan iska ka haysta iga haysta iga haysta.
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caaw aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v o news com. Waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sale soo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya.